At this conference,
did you tell me that sikete nanatkan fsona andreo ralama tuksasatsasany? Anano anan fiatsona ralama maromaro tamin'ny fanofanio, sy mahasatra tokoa tamin'ny fiangonana te tsoe aetra kory sika rehefa isorana. Ary tsoe asontra rehefa voantso. Tsy misy ambony na ambany. Io fanompoana ny tompo. Fanomakany aloha na makany aoriana. Ary izany fahasamihafana izany dia miankina amin'ny fomba fanekentsika sy ny fihetsika asehontsika rehefa isaorana amin'ny antso. Indray mandeha ao ny ahy ny fotoana nisaorana ny filohan-tsatoka ray vao eritrerina izay avy nanolotra ny asa fanompoana andritra ny sivy taona, ary faly sy nisaotra noho ny antso vaovao izay azony niaraka tamin'ny vadiny. Voantso mpitarika ny ao amin'ny garderie izy ireo tao amin'ny paroasiny. Atao amin'ity fiangonana ity ihany no ahitana hoe mitovy lenta izany. Nandritra ny fitenenana tamin'ny fionamben'ny vehivavy, ny filohan'ny fikambanan'ny fanampiana Linda K. Burton dia nilaza hoe manantena izahay ny handrotsaka ao anatintsika tsirairay faniriana lehibe kokoa, atakatra kokoa ny fisoronana. Izany filana izany dia miatra amintsika rehetra ary dia atoizako izany amin'ny firesana mikasika ny fanalahidy sy ny fahefan'ny fisoronana. Koa satria manana lanja mitovy ireo lohahevitra ireo, na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy, dia faly ao fa ampitaina sy ahely ho an'ny mpikambana rehetra atao amin'ny fiangonana ireo lahateny ireo. Mitahy antsika rehetra ny herin'ny fisoronana. Mitarika ireo vehivavy. Tsy misy hafa amin'ny fitarihan'ireo lehilahy ny fanalahidy amin'ny fisoronana. Ary ireo ordonansy ny fisoronana sy ny fahefan'ny fisoronana dia miantefa amin'ireo vehivavy sy ny lehilahy ihany koa. Ny filoha Joseph F. Smith dia namariparitra ny fisoronana hoe ny herin'Andriamanitra ampandraiketan'ny olombelona, izay ahafahan'ny olombelona manao asa eto an-tany ho an'ny fanavotana ny fianakavian'ny zanak'olombelona. Nampianatra antsika ny mitarika hafa fa ny fisoronana no hery ambony indrindra eto ambonin'ity tany ity. Io ny fahefana nentina nanahariana ny tany. Mampianatra ny soratra masina fa ity fisoronana ity ihany izay efa tany ampiandohana no any ampiafaran'izao tontolo izao. Noho izany, ny fisoronana no fahefana izay ampitsangana antsika amin'ny maty sy ampandrosoana antsika ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fahatakarana izany izay tatiavintsika dia manomboka amin'ny fahatakarana ireo fanalahidin'ny fisoronana. Ny fanalahidan'ny fisoronana dia ilay fahefana izay nomen'Andriamanitra an'ireo mpiazona fisoronana, hitarihana izay sy fehezana ary hitantanana ny fampiasana ny fisoronana eto ambonin'ny tany. Ny asan'ny ordonansa rehetra tanterahana atao am-piangonana dia tanterahana rehefa nahazo alalana amin'ny vantana na ankolaka avy amin'ny olona ray izay miazona ny fanalahidy ho an'izany andraikitra izany. Araka ny nazavain'ny loholona M. Russell Ballard hoe, ireo izay manana ny fanalahidin'ny fisoronana dia manome fahafahana ara-baky teny an'ireo izay manompo ampinoana eo ambany fitahiny mba hampiasa ny fahefan'ny fisoronana ka azo ny herin'ny fisoronana. Eto ampiandraiketana ny fahefan'ny fisoronana, ny asan'ny fanalahidin'ny fisoronana dia sady manitatra no mametra. Manitatra izy satria manao izay azon'ireo zanak'Andriamanitra rehetra ny fahefan'ny fisoronana sy ireo fitahiana entiny. Mametra izy satria mamaritra hoe iza no omena ny fahefan'ny fisoronana, iza no hiazona ireo anjara fanompoana ary ahoana no fomba hanomezan'ireo zosy fahefana. Ohatra, ny olona iray izay mpiazona ny fisoronana dia tsy afaka manomeny anjara fanompoany na ny fahefany amin'ny olona ray hafa raha tsy efa nahazo alalany avy amin'ny olona ray izay miazona ny fahalalahidy. Raha tsy misy fanomezam-pahefana io izy dia tsy anankery ilay fanendrena. Izany manazava ny antony mahatonga ny mpiazona fisoronana iray. Ninoninona anjara fanompoany tsy ho afaka anendry ao amin'ny fisoronana ny olona iray ao amin'ny fianakaviany na natanteraka ny fanasan'ny tompo ao an-tranony raha tsy efa nahazo alalana avy amin'ilay mpiazona ny fanalahidy mifandraika amin'izany. Akoatra ny asa masina izay tanterahan'ireo rahavavy eo amin'ny tempoly eo ambany fifehezan'ny fanalahidina azo ny filohan'ny tempoly izay ho fariparitako rehefa avy eo dia olona iray miazona anjara ao amin'ny fisoanana ihany no afaka manatanteraka ordonansa sy an'ny fisoanana ary ireo ordonansa fisoanana rehetra izay nahazoana fankatoavana dia raketanao amin'ny firaketan'ny fiangonana. Amin'ny farany dia ny tompo Jesosy Kristy no mpiazona ny fanalahidy rehetra ny fisoanana izay tompony. Izy no mamaritra hoe fanalahidinina no zaraina ho amin'ny olombelona ary ahoana ny fomba ampiasaina azy. Mahazatra antsika ny mieritreritra fa ireo fanalahidy rehetra amin'ny fisoanana dia natolotra ny Joseph Smith atao amin'ny telopolon'ny Kirtland. Saingy soratra masina dia milaza fa ny zavatra rehetra natolotra tao dia ireo fanalahidy ny ity fotoam-pampianarany ity. Tamin'ny fionamben'ny fiangonana tamin'ny 1967 dia nampahatsiahivan'ny filoha Spencer Kimball tsika fa misy fanalahidy hafa ny fisoanana izay tsy natolotra tamin'ny olombelona tetỳ an-tany. Anisan'izany ireo fanalahidin'ny fahariana sy ny fananganana amin'ny maty. Ny mahavy amin'andriamanitra n'ireo famerana napetraka eo amin'ny fampiasana ireo fanalahidin'ny fisoanana dia manazava ny fahasamihafana iray tena manan-danja eo amin'ireo fanapaha-kevitra mahakasika ny fitantanana ny fiangonana sy ireo fanapaha-kevitra mahakasika ny fisoanana. Ny fiadidiana voalohany sy ny filakevitry ny fiadidiana voalohany ary ny kolejin'ny apôstoliny 12 izay miany fiangonana dia mahazo alalana andray fanapaha-kevitra maro mahakasika ny fitsipika mifehny fomba sy ny fiasan'ny fiangonana, zavatra toy ny toerana iasan'ny trano fiangonana sy ny sokajiny taona afaka ahafahana manao asa fitoreny. Na dia miazona ny sy mampiasa ireo fanalahidy rehetra ireo azyny ho an'ny olombelona ety an-tany amin'izao fotoana izao ny manam-pahefana, dia tsy afaka manova ilay lamina nambaran'Andriamanitra hoe ny lehilahy ihany no miazona anjara fanompono ao amin'ny fisoronana. Izao aho dia resaka momba ny fahefan'ny fisoronana. Ireo fitsipika telo izay vao noresahana teo no anomboako azy. Voalohany, ny fisoronana dia ny herin'Andriamanitra ampandraiketan'ny olombelona mba hahafahany manao asa ho an'ny fanavotana ny fianakaviany. Faharoa, ny fahefan'ny fisoronana dia tantanan'ireo mpiazona ny fisoronana izay miazona ireo fanalahidin'ny fisoronana. Ary fahatelo, satria mila ny soatra masina fa milaza izy fa ireo fahefana sy anjara fanompony hafa rehetra ao amin'ny fiangonana dia tovan'ny fisoronana Melkizedeka. Ny zavatra rehetra izay atao eo ambanin'ny fitarihan'ireo fanalahidin'ny fisoronana an'ireo dia atao amin'ny fahefan'ny fisoronana. Ahoana no fiatrany izany eo amin'ny vehivavy? Tamin'ilay teny iray ho an'ny fikambany fanampiana dia nilaza izao ny filoha Joseph F. Smith izay filohan'ny kolejin'ny apôstoly 12 tamin'izany. Na dia tsy nomena ny fisoronana azy ireo rahavavy ka tsy natolotra teo ambony lohana izy ireo izany, dia tsy midika akory izany hoe tsy nomeny tompo fahefana izy ireo. Ny olona ray na ny rahavavy ray dia mety hoe notolorana fahefana anao zavatra sasantsasany atao amin'ny fiangonana izay mampitambatra ary tena ilaina tanteraka ao amin'ny famonjena antsika. Toy ny asa izay ataon'ireo rahavavy ao amin'ny tranon'ny tempoly. Nomena fahefana izy ireo anatanteraka zavatra lehibe sy mahatalanjona izay masina eo mason'ny tompo ary mampitambatra mafy tsy misy hafa amin'ireo tsotrano menany lehilahy. Tao anatin'io lahateny manan-danjo io ny filoha Smith dia namerina hatrany fa ireo vehivavy dia nomena fahefana. Hoy izy tamin'ireo vehivavy hoe afaka miteny momba mpahefana ianareo satria nametrahan'ny tompo fahefana ianareo. Nilaza ihany koa izy fa ny fikambanany fanampiana dia nomena hery sy fahefana anao zavatra lehibe maro. Ny asa izay ataon'izy ireo dia atao amin'ny alalan'ny fahefan'Andriamanitra. Ary mazava ho azy fa ny asam-piangonana izay ataon'ny vehivavy na ny lehilahy na any amin'ny tempoly izany na any amin'ny paroasy dia atao eo ambany fitarihan'ireo izay miazona ny fanalahidin'ny fisoronana. Noho izany, raha nyresaka momba ny fikambanany fifanampiana ny filoha Smith dia nanazava hoe nomeny tompo azy ireo ity fikambanana lehibe ity ary ao izy ireo no manana fahefananompo eo ambany fitarihan'ireo evekan'ny paroasiny. Mikarakara ny tombontsoan'ny vahoaka antsika na ara-batana izany na ara-panahy. Araka izany dia Marina ny filazana fa ho an'ny vehivavy ny fikambanany fanampiana dia tsy kilasy fotsiny, fa rafitra iray izay hikambanany, tovana iray napetrak'Andriamanitra ho an'ny fisoronana. Tsy mahazatra antsika ny fitenenana mikasika ny fananany vehivavy ny fahefan'ny fisoronana ao amin'ny antson'izy ireo. Saingy fahefana hafa inona ary izany? Rehefa tokana ny vehivavy iray na tanory na antitra hitory ny filazantsara amin'ny fotoana feno dia omena fahefan'ny fisoronana izy hanatanterahany andraikitra iray izay an'ny fisoronana. Marina koa izany rehefa tokana amin'ny andraikitra toy ny mpiandraikitra na mpampianatra ao amin'ny rafitra iray, ao amin'ny fiangonan'ny vehivavy iray, eo ambany fitarihan'ny olona iray izay miazona ny fanalahidy amin'ny fisoronana. N'iza n'iza miasa eo amin'ny toerana na antso ray voaray avy tamin'ny olona ray izay miazona ny fanalahidin'ny fisoronana dia mampiasa ny fahefan'ny fisoronana eo ampanatanterahana ireo andrakitra nanendrena azy. N'iza n'iza mampiasa fahefan'ny fisoronana dia tokony hanadino ireo zony fa hifantoka kosa amin'ireo andraikiny. Fitsipika iray ilaina eo amin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeany izany. Ilay mpanohitra rosiana malaza hoe Alexandre Solzhenitsyn dia notanterina fa nilaza hoe izao ny fotoana tsy tokony hiarovana zon'olombelona loatra noho ny adidin'olombelona. Ireo olomasin'ny andro farany dia azo antoka fa manaiky fa ny fepetra hazona ny fisandratana dia tsy resaka fanambarana zo fa resaka fanatanterahana andraikitra. Nanome torony lalana ny Tompo hoe ny lehilahy ihany no tendrena ho amin'ireo anjara fanompoana ao amin'ny fisoronana. Saingy araka ny nantitraterin'ireo mpitarika samihafa tao amin'ny fiangonana dia tsy ireo lehilahy akory no hoe fisoronana, miazona ny fisoronana ny lehilahy miaraka amin'ny adidy masina ny ampiasa izany ho fitahina ny zanak'Andriamanitra. Ilay fahefana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra ireo zanalahy dia tsy azo ampiasaina raha tsy miaraka amin'ny ray amin'ireo zanany vavy, satria tamin'ireo zanany vavy ihany no nanomezan'Andriamanitra ny fahefana hoe ho mpamorona vatany mba hahafahan'ny tanjon'Andriamanitra sy ilay drafitra lehibe ho tanteraka. Teny filoha J. Reuben Clark izany nanoy izy hoe io no anjara asan'ny vadintsika sy an'ireo renintsika ao amin'ilay drafitra mandrakizay. Tsy mpiazona ny fisoronana izy ireo, tsy nomena andraikitra izy ireo hanatanteraka ireo adidy sy anjara asan'ny fisoronana ary tsy hivesaran'ny andraikitra ao amin'izany. Mpanorina sy mpandamina izy ireo ary mandray ireo fitahiana avy amin'izany, manana ny famenoan'ny herin'ny fisoronana ary manana andraikitra iray mahavoantson'Andriamanitra azy izay manandanja mandrakizay eo amin'ny toerana misy azy tsy misy afa-tsy amin'ny fisoronana mihitsy. Ao anatin'ireo teny feno fitaomam-panahy ireo dia momba ny fianakaviana no noresahan'ny filoha Clark. Araka ny voalaza ao amin'ny fanambarana momba ny fianakaviana dia ny iray no miany fianakaviana manana andraikitra miavaka tsara izy sy ny reny, saingy tsy maintsy mifanampy any mahampiara-miasa mitovy lenta azy ireo. Taona maromaro talohan'ny fanambarana momba ny fianakaviana dia nanome izao fanambarana feno fitaomam-panahy izao ny filoha Spencer Kimball. Rehefa miresaka momba ny fanambadiana isika amin'ny fiaraha-miasa azy dia aoka isika iresaka momba ny fanambadiana ho toy ny fiaraha-miombonantoka feno. Tsy tiantsika ho mpiara-miasa mangina ireo vehivavy olomasony andro farany na hoe mpiara-miasa voafetra ao amin'izany andraikitra mandrakizay izany. Mety aza azafady ho mpiara-miombonantoka tena mandray anjara sy feno. Eo imason'Andriamanitra na atao amin'ny fiangonana izany na ao amin'ny fianakaviana dia mira lenta ny vehivavy sy ny lehilahy saingy manana andraikitra samihafa. Faranako amin'ny fahamarinana maromaro mikasika ireo fitahiana entin'ny fisoronana. Tsy mba toy ny fanalahidin'ny fisoronana sy ny fanendrena ao amin'ny fisoronana, fa ireo fitahiana entin'ny fisoronana dia natao ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy araka ny fehpetra mitovy. Ny fanomezana ny fanahymasina sy ireo fitahiana entin'ny tempoly dia endrika mahazatra antsika maneho io fahamarinana io. Tao anatin'ny lahateny lehibe nandritra ny herinandro ny fampianarana tao BYU, Nanome ireto fampianarana reto Elder Russell Ballard. Ny fotom-pampianaran'ny fiangonantsika dia mametraka ny vehivavy tovolenta amin'ny lehilahy, kanefa samy hafa amin'ny lehilahy. Andriamanitra dia tsy mandray ny iray ho tsara kokoa na ho manandanja kokoa noho ny hafa. Rehefa mandeha any amin'ny tempony ny lehilahy sy ny vehivavy dia samy tafiana hery mitovy izy ireo, izay herin'ny fisoronana. Samy afaka mahazo ny hery sy ny fitahiana entin'ny fisoronana avokoa ireo zanak'Andriamanitra rehetra. Hijoroko vavolombelona ny hery sy ny fitahiana entin'ny fisoronan'Andriamanitra, fa samy afaka mahazo izany na ireo izanany lahy na ireo izanany vavy. Hijoroko vavolombelona ny fahefan'ny fisoronana izay miasa ao amin'ireo andraikitra sy atrikasa rehetra ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny ny andro farany. Hijoroko vavolombelona ny amin'ny anjara asan'ny fanalahidin'ny fisoronana izay efa notendren'Andriamanitra, izay azon'ny mpaminany sy filohantsika Thomas Esmonson, ary ampiasainy amin'ny fahafenoany. Farany ary manandanja indrindra dia mitsoro vavolombelona momban'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika, izay tompon'ny fisoronana ity ary mpanompony sika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.